Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Estamos en la sintonía de Radio Voz, tal y como anunciábamos al inicio del programa. Vamos a hablar de Navantia, vamos a hablar de futuro, de ese incierto futuro que al que se enfrenta el astillero de la Ría y, por supuesto, las plantillas de trabajadores, tanto de la empresa principal como de las auxiliares. El comité hablaba ayer claro y llevaba a cabo una concentración por sorpresa ante las oficinas del edificio de dirección. Los sindicatos bloqueaban el acceso a las oficinas para reclamar información sobre el futuro de las plantas de la Ría y sobre la carga de trabajo. Algo tienen ya claro, y es que Navantia descarta el dique en sus planes a corto plazo. Esto es lo que ayer transmitían. Vamos a saludar al presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanatey. Emilio, buenos días.
Hola, buen día.
As cousas non pintan precisamente ben ante ese silencio que parece que otorga o que está a decir, ¿no? Que non hai plans para revertir unha situación que se ven anunciando en de fai tempo, que hai que buscarlle unha solución, pero que parece que esa solución non está chegado.
Sí, a ver, hai un problema coyuntural que nos quedamos sin traballo en marzo, que me entendo que hai que buscar unha solución, que ten unha solución política a diversos niveis. Pero además hay un problema a longo plazo, que esas instalacións, esa modernización que nos dará traballo no futuro, está parada. Navantia non nos dixo oficialmente que non vai a fazer o dique, pero tampouco nos está dicindo cando vai a fazer o dique, cando vai a avanzar. Pues nos tememos que, al eso que acabas de decir, que a curto plazo non se que o van a posponer ou que incluso que o van a cancelar. Entonces, nos, es unha inversión que non decidimos traballadores, que Navantia fixen os estudos no seu momento, en 2015, 2016 e 2018, que decidiu que o futuro da nosa planta pasaba por esos investimentos, que necesitábamos unha transformación digital e que había que empezar a facela. Pois queremos que agora nos digan que pasa, que cambiou. Non hai fondo, cambiou o escenario mundial, vamos a outro tipo de empresa. Todo eso tienen que decírnoslo xa, porque estamos seriamente preocupados polo futuro.
Claro. Ademais, tedes solicitadas reunións con responsables das áreas de operación e transformación digital. Non hai maneira de entrevistarvos con os responsables destas áreas para saber acerca de si hai plan ou realmente todo isto que se nos estivo vendendo do Asteleiro 4.0 pois era fume.
Efectivamente, que nos hai unhas persoas en Madrid que son responsables do desenvolvemento industrial e da transformación da empresa, que son as persoas que non tens que contar que se vai facer. A dirección de Ferrol nos estivo informando do que eles están facendo, pero eles en o tema este do dique en concreto non están avanzando. Entón, por qué? Por que non están avanzando? Eu entendo que é porque alguén non está dicindo que fagamos o traballo e que avance.
Bueno,
eso que me decís, por qué?
Claro, onte acción sorpresa con ese bloqueo de edificio de dirección impedindo que accedesen a o mesmo os responsables tanto de dirección como de recursos humanos. Supoño que a partir de ahora, e mentres non haxa unha resposta, ides a recrudecer esas accións de protesta para visibilizar un problema que xa está pasando, hai que recordarlo, factura nas plantillas das auxiliares, non?
Sí, independientemente das movilizacións que estamos facendo de carga de traballo, sabes que fixemos unha movilización, unha concentración
a pasada semana, sí.
La semana pasada, sí, que seguiremos facendo. Independientemente de eso, vamos a hacer outras accións internas presionando a dirección de Navantia para que faga o seu traballo. Hai dúas partes, unha é pedir ya responsables do goberno central de que non dependemos que teñen que conseguir traballo para nós. As empresas auxiliares e os seus traballadores estamos en situación crítica, hai un ano e medio en que non hai carga de traballo, non é normal ter a planta separada un ano e medio, é que é certo que temos traballo de enxeñería, que temos que empezar a traballar a 110, non hai traballo de producción, van a estar todos ustedes separados, iso é un problema e temos solución urxente. E logo temos un problema a longo plazo de viabilidade económica e técnica, que tamén necesita solución. Porque son dúas cosas que nos vamos a fazer movilizacións separadas, se unha vez concluiremos todas as reivindicacións, pero sí, vamos a fazer movilizacións pedindo carga de traballo xa para a nuestra auxiliar e movilizacións internas para que os investimentos que no fondo que darán futuro a nuestra auxiliar e a toda a comarca se realicen.
Porque, a ver, o que temos que entender é que se non hai, por unha banda, avances nesa transformación do asteleiro para convertilo en un asteleiro do século XXI competitivo a todos os niveis, e se non se dota de carga de traballo, digamos que é un pouco unha morte a plazos, non?
Xa, a ver, nos, coa carga de traballo que nos dá a Armada Española, nos non podemos subsistir. Necesitamos un complemento, e ese complemento ten que ver de contratos internacionais, como vemos en o pasado. Si nos non somos competitivos en prazo y en custe con la competencia dura que tenemos, esteleros alemáns, franceses, italianos, fundamentalmente, nos vamos a quedarnos fora. Y si te digo, cos barcos que nos encargan la mano española, no somos capaces de dar carga de trabajo ni siquiera para la plantilla principal. No te digo, sea una responsabilidad. Nos necesitamos competitivos, necesitamos coser contratos internacionales.
Bueno, o caso de Navantia Ferrol, o que coñecemos, en Fene pasa máis do mesmo, ¿no? Se están rematando as estruturas flotantes do proxecto Quincardine, pouco máis temos tamén cara ao futuro. Polo tanto, é un problema dos asteleiros da ría en conxunto.
Fene ten un carga de traballo sobre 2022, o contrario que nós, e o que non ten é a partir de 2022. Fene ten un proxecto de un problema de futuro porque a día de hoxe se está tratando iso como un parque industrial onde veñen empresas externas e fan os seus traballos, nos que nos colaboramos en porcentaxes moi pequenos. Navantia debería ampliar a súa gama de produtos, ampliar a súa diversificación en outros tipos de produtos que nos permitan aplanar a curva de demanda que ten o sector naval, que é moi cíclico. Entón, agora hai unha nova oportunidade no sector da eólica marina, da transformación energética, e temos que entrar aí. Vamos a ser capaces de entrar en esos mercados, tendo produtos propios, ou tendo produtos con socios tecnológicos máis avanzados para non facer somente o que estamos falando agora, que é estrutura metal, non facer máis cousas, facer máis cousas que teñan máis valor engadido e que deixen máis traballo na comarca.
Claro. Como afectou a todo isto? Porque dá a impresión de que houve unha parálise en todo que o proceso de avance, non? Co cambio da presidenta de Navantia. Como están as cousas?
Ben, a presidenta, na verdade que non le deu un mes e pouco, tampouco nos non notamos ningún cambio, nin para ben, nin para mal. Nós o que estamos esperando é a presidenta nova está aquí, que nos diga que vai facer. Isto estaba parado, non se estaba avanzando no tema do dique, nos temos que dicir a nova presidenta que o futuro do dique, vai haber dique, non vai haber dique, vai haber de bueno que ven dentro de 5 anos. Tambén lle pedimos a orden a presidenta para que nos explique iso, que tampouco nos está dando. E por eso todo isto nos está levando a unha preocupación de cando pides información que non xa dan, que información non é mala, é moi mala.
Claro.
Nosotros tenemos que en ese momento se aparcou iso por razóns que non coñecemos, que isto é un problema grave para o futuro da comarca.
Remato xa. Hoxe tedes previsto algunha acción que nos podas contar agora, Emilio?
Non, hoxe...
Tranquilidade.
No, faremos normalmente unha ou dúas accións por semana, non máis, pero tamén é un custo que teñen que afrontar novas accións delegados, non, pero accións de plantillas, accións contra as persoas, pois temos que ser... Pero bueno, vimos ir acelerando, vimos ir avanzando e cada vez as accións en la que non se xan máis en números e que serán máis intensas, con máis impacto.
Unha cousa mínima, somente para rematar. En canto a afectación polo COVID, como están as cousas?
Non, a ver, a situación é grave en toda a comarca, como xa sabes,
sí.
Pero en xeral, en Navantia houve un brote, que foi un caso concreto de 14 bombeiros, e o resto dos contagios que estamos vendo son contagios que se producen fora. É certo que isto está tendo moito custo, moito esforzo que se está levando, xo con paciente de prevención, do comité, como da dirección, pues están facendo moitos esforzos. Houve desencontros en algunhas medidas, é certo, pero en xeral as cousas están indo máis ou menos ben, con moito esforzo por ambas partes, con bastante discusión, pero bueno, é certo que parece que os últimos un brote que non foi un gato para soas, e en xeral para un número de contextos en a comarca non vamos mal. Creo que isto se está facendo máis ou menos ben, se está teletraballando, tomando moitas medidas entre os talleres e tal, etc. Tamén é certo que tampouco estamos moitísima xente traballando como estamos no fatado, por desgracia. Se tuvemos os miles de personas que fixemos antes, tenemos un problema máis grave.
Claro.
Pero agora só temos un barco, os talleres están casi todos cerrados, o sea que tampouco, por desgracia, non temos... Me gustaría ter máis problemas de xestión de COVID. Ya que menos contagios, con menos contagios temos problemas de xestión porque temos moita xente. Non temos.
De acordo, pois quedámonos con ese dato. Emilio García Jonatei, presidente do Comité de Empresa de Navantia, grazas por estar con nos. Unha aperta.
Adeus.
Radio Voz.
¿Conoces la tienda de Luli en el mercado de la Magdalena? Deliciosos productos delicatessen. En congelados, croquetas de todos los sabores. Sushi, gyoza, salpicón de buey, centollo, gambas envueltas en sésamo. Para los paladares más exquisitos, mermeladas, conservas, castañas en almíbar, aceite, especias. Sin olvidar el pastel de cabracho, los boquerones y las anchoas o el micuit de pato. Todo y más en la tienda de Loli, al lado de Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol. Teléfono 679-93-3077. Servicio a domicilio a través de Kibus.
Por tu salud y bienestar, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a tu disposición nuestro equipo médico especializado en nutrición clínica, tratamientos de sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión y colesterol. Solicita tu cita en el 981-356-838 y en www.igco.es. Oftalmología, Medicina Estética y Nutrición Clínica en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Mejora tu calidad de vida. Ven a Ortopedia Laime, donde encontrarás sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás artículos de higiene y belleza y también para tus mascotas. Ortopedia Laime, Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón, www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales.
Cando mercas en Narón, a vida volve á cidade. Son tempos difíciles, pero desta sairemos xuntos e máis unidos que nunca. Porque somos unha gran familia, veciñas, veciños, amigos e confidentes. Merca en Narón. Facemos cidade.
Tania y Hugo, Cristina y su pequeña Antía, la tía Raquel, todos sois nuestra gran familia. Y ahora más que nunca, queremos estar a vuestro lado. En Parque Ferrol, contamos con todas las medidas para que con nosotros os sintáis seguros. Porque a 2 metros es lo más lejos que queremos estar de ti. Os esperamos en Parque Ferrol.